Odată răniți pe front, toți militarii ajunși în faza critică sunt stabilizați local. Apoi ei sunt trimiși cu avioane speciale în spitale din țările aliate, de obicei în Germania și Statele Unite. Toți militarii români grav răniți care au acceptat să ne acorde interviuri spun că tratamentul și grija primite în străinătate le-au salvat viețile și unora dintre ei și carierele. Nu sunt convinși că dacă ar fi fost trimiși de pe front mai întâi acasă, situația ar fi fost aceeași. Medicul Leonard Codreș este coordonatorul departamentului special creat la Spitalul Militar Central din București pentru militarii răniți în misiuni. Recunoaște că dotările de aici nu se pot compara cu cele din spitalele militare americane, de exemplu. Surpriza apare când spune că o investiție masivă în unitățile medicale din România nici măcar nu și-ar avea rostul.
După ce au fost protezați inițial în Germania și Statele Unite, ați mai intervenit chirurgical la ei aici în țară?
Foarte puțin. În general, oamenii au venit aproape, cum să spun eu, într-un procent de 80%, 90% rezolvați. V-am spus, ne-am confruntat cu bazele lor de recuperare din Statele Unite. Unul dintre pacienții noștri, nu știu, poate știți de plutonierul Enache, cel care a suferit un grav accident cu amputația atât a membrelor inferioare cât și a membrului toracic stâng, și care, în fine, a avut și niște probleme abdominale, a necesitat reîntoarcere în Statele Unite pentru problema abdominală mai mult. Dar, paralel cu această rezolvare chirurgicală, dânsul a continuat și acolo recuperarea. Sigur că a rămas uimit de ce se poate realiza acolo. Adică, vă dați seama că a participat, în ciuda faptului că are 3 membre amputate, a participat la niște cursuri de caiac. Vă dați seama că americanii aveau un bazin în care cei cu amputați să puteau plimba cu caiacele. Unde vreți să creăm noi pentru 21? V-am spus,
mi-aș dori să fim
ca în afară, dar deocamdată nu se justifică o investiție atât de mare. Deci deocamdată eu consider că nu ne justificăm, pentru că acea investiție, în afară de baza de recuperare, necesită un personal care trebuie angajat și care la 21 de oameni nu cred că și-ar justifica activitatea, adică...
Mai era o problemă reclamată de unii militari de faptul că unele componente vin greu, durează mult. Îmi spuneți că e legislația care trebuie respectată. Se poate face...
Legislația trebuie respectată și din păcate și ei trebuie să o cunoască. Adică ei trebuie să solicite aceste, deci noi nu putem veni chiar să le oferim aceste proteze. Ei trebuie să solicite printr-un raport pe care noi îl primim, pe care ulterior, în baza acelui raport, îl primim la internare, îl investigăm, îi facem toate analizele și ajungem la concluzia că are nevoie de acel device, acea proteză, acea orteză, acea componentă. După care noi întocmim un referat care trebuie trimis la direcția medicală. Și direcția medicală ne dă avizul de a declanșa procedura de achiziție. Când avem acel aviz, deci vedeți numai cât vă explic și durează. Când avem acel aviz de la direcția medicală, noi întocmim un raport de necesitate care îl dăm la achiziții. Achizițiile ne cer niște specificații. Noi dăm și acele specificații, deci căutăm și noi să reducem cât mai mult termenele. Acele specificații trebuie puse pe SEAP, trebuie așteptat, deci nu vreau să intru în amănunte pentru că nu cunosc problemele pur de
achiziție. Dar s-ar putea scurta aceste termene?
Nu știu, asta cred că ar presupune o schimbare a legislației.
Ați spus vreodată problema?
Păi nu cred că avem... Nu
Ministerul știu. Spuneți că ar trebui probabil să facă asta.
Nu știu cum s-ar putea, adică doar să existe un articol care pentru militarii respectivi să parcurgă mai repede etapele respective, că altfel nu...
Ar ajuta?
Da, ar ajuta.
Cu această birocrație uriașă care nu odată le-a agravat militarilor răniți starea de sănătate, Ministerul Apărării a achiziționat totuși în ultimul an și jumătate proteze, cărucioare și alte dispozitive medicale în valoare de 200.000 de euro. Dispozitivele purtate de militarii români sunt similare cu cele ale militarilor străini. Mihnea Radu este specialist în protezare la una dintre puținele firme din lume care fabrică proteze de ultimă generație pentru membre amputate. El spune că dacă o proteză sau materialele consumabile nu se înlocuiesc la timp, purtătorul poate suferi complicații.
Durata medie de viață a unei proteze poate fi 5 ani, 10 ani, 15 ani, depinde acum cât de mult variază parametrii pacientului. Este vorba de greutate, este vorba de apariția unor patologii, deci a unor boli, nu? În timpul vieții. Sunt foarte mulți factori.
Și dacă nu s-ar schimba după noi parametrii, ce se întâmplă?
Atunci proteza n-ar mai fi eficientă, ar apărea defecte de mers, ar apărea disconfort major, deci practic până la urmă, într-un final, proteza nu ar mai putea fi folosită.
Care sunt complicațiile care apar cel mai des?
Complicațiile care apar cel mai des sunt problemele de piele. Acestea sunt și care la ora actuală, deci probleme de piele, iritații, răni.
Despre nenumăratele probleme medicale care apar după accidente, militarii români și-ar dori să fie întrebați mai des de responsabilii medicali din sistem. Mai ales că există o direcție specializată. Militarii răniți reclamă și umilințe la care sunt supuși pe holurile spitalului militar.
Logistica din spitalele militare și din armată este la pământ. Și cu respectul spitalele militare nu suntem respectați din 2016, cred că s-au dat voie să intre și civili în spitalele militare. Unii doctori au respectul față de noi, alții nu au nicio problemă. Tot timpul ne spun că stăm la rând, cu toate că peste tot se afișat militarii activi au prioritate, femeile gravide și apoi civilii. În schimb,
stați la cozi în spitale militare după civili, asta spuneți, nu? Sau?
Da, stăm la cozi și după civili și după nepotul, nu știu cui, deputat, care toți vin la spitalul militar, posibil să fie chiar cel mai bun spital din România. N-am nicio problemă cu chestia că vin civili și, Doamne ferește, fiecare are nevoie. Spitalul militar chiar este pentru militari. Asta îmi doresc și din păcate nu se ține cont de chestia asta. Sau mai făcut câteva schimbări, dar prea puține.
Cât privește atitudinea societății civile, ea se vede inclusiv pe stradă. Ionuț Butoi, rămas paralizat în căruciorul cu rotile, conduce o mașină adaptată.
Eram într-adevăr într-o parcare la Oradea și nu reușeam să mă urc pe partea mea, că mi se blocase ușa, parcasem într-un loc normal, pentru că nu avusese un loc la locurile mele speciale.
De ce? Că sunt ocupate de oameni sănătoși?
Exact.
Vi se întâmplă des asta?
Da, foarte des. Dar mă resemnez, încerc să-mi găsesc al loc unde, într-adevăr, să nu fiu blocat, ca să mă pot urca în mașină. Și, într-adevăr, am vrut să rup pe cineva, am văzut mă în parcare, în cărucior. Mă dau seama că oamenii reacționează, zice că sunt la cerșit. Și unii chiar mi-au zis, nu am bani. Și au plecat mai departe. Eu vreau doar să vină să îmi pună și mie căruciorul în portbagaj. Doar atât aveam nevoie. Într-adevăr, până la urmă am găsit pe cineva, au rămas uimiți la început, văzându-mă că chiar mă urc în mașină și trec și la volan, au zis, Doamne, nu se poate.
La rândul său, Costinel Slănicianu spune că nu odată oamenii au șușotit în urma lui, văzându-l cu proteză.
Am umblat prin Germania în pantaloni scurți și acolo nu vezi lume să întoarcă capul după tine sau să șușotească, pentru că au altă mentalitate. Noi mai avem de lucrat la...
Asta simțiți?
Asta să simte în primul rând, da.
Și cum credeți că s-ar putea rezolva?
Păi prin exemplu propriu, cum spuneam și înainte, să noi, de la noi să pornească, să ieșim noi să încercăm să schimbăm ceva.
Nu în ultimul rând, militarii români răniți pe fronturile din Afganistan și Irak au obosit să li se spună că și-au riscat viața pentru bani.
Foarte mulți blamează militarii, cel puțin pe militarii români, ce caut acolo, că nu e războiul nostru. Dar eu sunt convins că ei greșesc. Războiul este și al nostru, pentru că acolo luptăm împotriva terorismului. Să ținem cât mai departe de casă, de locurile noastre, aceste evenimente nedorite, care produc durere foarte mare în lumea largă. Foarte mare. Și nu aș dori să trăiască aceste clipe și concetățenii mei. Asta este lucru care ne mână pe noi. Suntem militari, fiecare avem câte un job. Alții spuneau că sunt sluga cuiva. Fiecare este slugă fiind angajat undeva. Impropriu zis slugă. Chiar dacă ești în firma ta, ești sluga sistemului, să zicem, nu? Că depinzi de celelalte reguli. La fel și militarul. El respectă niște îndatoriri, niște reguli și este plătit pentru ele. Respectându-ți atribuțiile nu înseamnă că ești sluga cuiva.
În funcție de gradul de invaliditate căpătat, un militar rănit primește din partea firmelor de asigurări contractate de Ministerul Apărării între 40.000 și 60.000 de euro. Familia unui militar decedat primește 80.000 de euro. În plus, militarii răniți primesc o indemnizație lunară, al cărei quantum este cuprins, în funcție de grad și funcție, între 1.500 și 3.500 de lei. Atitudinea societății față de eroii României se vede și în sumele de bani strânse în urma apelurilor publice făcute de reprezentanții Ministerului Apărării, spune colonelul Nicolae Anghelescu, directorul Asociației de Caritate din Armata României Camarazi, asociație în conturile căreia românii pot dona anual 2% din impozitul pe venit.
Să nu mai auzim de întrebarea, domnule, dar mie ce-mi iese? E o întrebare pe care o întâlnesc foarte, foarte des. Fie și când cineva e rugat să comeze un formular 230 unde are de pierdut 2 minute din viața lui, știind că pentru a salva un om de la o boală gravă sau pentru a ajuta să meargă până în Turcia sau până în Viena...
Pentru tratament.
Da, pentru tratament e nevoie de cel puțin 200 de asemenea formulare. Și totuși persistă întrebarea și chiar dacă omul nu ți-o spune în față, simți din atitudinea lui că ori face treaba asta forțat, ori o face fiindcă e rușine să te privească în ochi, ori nu o face, te evită sau o face prost și atunci nu poate fi validat formularul de către ANAF. E un exemplu de care m-am lovit, care într-adevăr, dacă ceva mă dezamăgește, partea asta chiar este dezamăgitoare.